Qalampirdan gapiramiz. Sog'liqni saqlash vaziri Amirilloy Inoyatovning tegishli buyrug'i bilan Sodiqjon Boboyevich Sodiqov Xorazm viloyati sog'liqni saqlash boshqarmasi boshlig'i lavozimiga tayinlandi. Bu haqda sog'liqni saqlash matbuot xizmati xabar berdi. 44 yoshli Sodiqjon Sodiqov ushbu lavozimga tayinlanguniga qadar Xorazm viloyati sog'liqni saqlash boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari lavozimida ishlab kelayotgan edi. Ma'lumot uchun u 1979 yilda tug'ilgan. Birinchi Toshkent davlat tibbiyot instituti Urganch filialini tamomlagach, mehnat faoliyatini 2006 yilda Respublika ixtisoslashtirilgan kardiologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi Xorazm filialida kardiolog shifokor sifatida boshlagan. 2009-2010 yillarda salomatlik 2 hamda ayollar va bolalar salomatligini muhofaza qilish boshqarmasi loyihasining viloyat byurosi direktori sifatida ishlagan. Shuningdek, 2010-2021 yillarda viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi boshlig'ining umumiy va iqtisodiy masalalar bo'yicha o'rinbosari bo'lib xizmat qilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.